Helsingin Sanomista, mun nimi on Tuomas Peltomäki. Valtion rahankäyttöä pohtiva valiokunta, eli eduskunnan valtiovarainvaliokunta, päätyi siihen, että EU:n suunnittelema 750 miljardin euron koronaelvytyspaketti on monista ongelmistaan huolimatta Suomelle parempi vaihtoehto kuin että Suomi jättäytyisi sen ulkopuolelle tai mikä pahempaa, Suomi kaataisi koko paketin. Tänään on torstai 6. toukokuuta ja tämä on HS Visio podcast. Okei, Alex af Heurlin, sä seuraat Helsingin Sanomien visiossa kansainvälisiä finanssimarkkinoita, rahan liikkeitä, pörssitikkereitä, käppyröitä. EU:n koronaelvytyspaketti, se vaatii jäsenmaiden yksimielisyyttä, mistä johtuen Suomenkin päätökset on, en nyt sano, että ensimmäistä kertaa ikinä, mutta että silleen niin kuin hyvin poikkeuksellisen harvinaisesti Suomen päätökset on kansainvälisesti katsottuna merkittäviä ja niillä aidosti oikeasti on tosi paljon väliä. Onko näillä sun seuraavilla finanssimarkkinoilla näkynyt minkäännäköisiä reaktioita siihen, mitä Suomen erilaiset poliittiset ihmiset ja elimet ja instanssit tästä EU:n elvytyspaketista on lausunut?
Joo, se onkin jännä juttu. Viikko sitten, kun oli keskiviikkona tämä Suomen politiikan hullu päivä, että ajauduttiin hallituskriisiin, sitten perustuslakivaliokunta linjasi yllättävällä tavalla tästä elvytyspaketista ja lisäksi vielä kokoomus sanoi, että he äänestää tyhjää sitten tästä elvytyspakettia koskien eduskunnassa. Menin saman tien katsoa sitten markkinoilta, että mikä on markkinareaktio ja käytännössä sitä ei ollut. Ei Euroopan korot ja erityisesti Saksan ja Italian välinen korkoero, jota markkinoilla yleensä katsotaan eurokriisin mittarina, niin ei siellä tapahtunut käytännössä yhtään mitään ja en tiedä. Tuntuu vähän siltä, että me kohkotaan täällä Suomessa jostain ihan keskenämme eikä ketään muuta kiinnosta.
Mutta mä en suostu ainakaan suorilta hyväksyn sitä, että tämä olisi jotenkin kaikki täysin silleen niin kuin pienen itsensä turhan tärkeäksi kokevan maan niin kuin oman arvoista pullistelua. Pakkohan, koska se kuitenkin, se paketti vaatii sen yksimielisyyden. EU ei voi ottaa esimerkiksi lainaa, millä osa tästä paketista on päätetty rahoittaa ilman, että nämä suvereenit itsenäiset valtiot hyväksyy tämän EUn budjetin. Mikä selittää tämän niin kuin flatlinen, mikä tulee markkinoilta?
Se onkin hyvä kysymys. Mä itse mietin silloin viikko sitten keskiviikkona, että se tilanne oli niin sekava Suomessa, että ylipäätään, että kun sitä ei Suomessakaan varmaan kukaan ymmärtänyt, mitä Suomen politiikassa silloin tapahtui, niin tilanne vaikutti varmaan vielä tuplasta sekavammalta, kun jos sä tulkitsit sitä jostain Lontoon finanssitornista käsin ulkomaisen analyytikkona, niin ehkä se ajateltiin vain, että kun markkinoilla ei tapahdu mitään, niin sitten siellä ei tapahdu mitään. Eikä kun tulkittiin markkinoilla, sielläkin katsottiin sitä samaa käppyrää, mitä minä ajateltiin, että okei, että ehkä tämä ei ole iso juttu. Nyt on ollut kuitenkin viikkoaikaa pureksia tätä ja toisaalta Suomessakin alkaa näyttää mikä kuin poliittiselta kentältä tulevat signaalit näyttää siltä, että tämä paketti menisi läpi, jos näin eduskunta nyt päättää, mutta näin nyt tämä on se konsensusmielipide kuitenkin, että se on menossa läpi eduskunnasta, niin ei siellä markkinoilla ole suuntaan tai toiseen mitään merkittävää tapahtunut. Jos nyt haluaa ihan ikään kuin detailiin puuttuu, niin on se Italian ja Saksan välien korko ihan liikahtanut aivan marginaalisesti ylöspäin, mutta sen voi pistää yhtä hyvin niin kuin markkinoiden muiden liikkeiden piikkiin. Mm.
Kun valtiovarainvaliokunta käsitteli tämän hallituksen esityksen, se prosessi menee sillä tavalla, että vaikka kyse on EU:n budjetista ja EU:n esittämistä asioista, niin sitten ne kuitenkin kansallisella tasolla muutetaan lainsäädännöksi, jotta ne pätee Suomen lakiin. Ja sitten Suomessa lakien se niinku työhuone, missä niitä sitten ruvetaan poliittisesti pureksiin, niin ne on nämä eduskunnan valiokunnat sen jälkeen, kun se on hallitukselta niinku tupsahtanut ulos. Ja valtiovarainvaliokunta ensinnäkin äänesti tästä ja siinä 12 valtiovarainvaliokunnan jäsentä, jotka edusti hallituspuolueita, niin he äänesti sen puolesta. Kokoomuslaiset äänesti tyhjää ja sitten 5 opposition eli perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien edustaja äänesti sitä vastaan. Tähän niin kuin 5-12 se tuntuu, että okei, no tässä ei oikeasti ole mitään kysymystä ja sen takia markkinoiden niin kuin, kuollukäppärä on ihan järkevä. Onko se silleen, että tämä riittää, koska suurin piirtein samoissa voimasuhteissahan sitten mennään siihen varsinaiseen äänestykseen?
Joo, lisäksi muistaakseni kokoomuksen Elina Valtonen, eli entinen Lepomäki, on vihjannut, että tämä valtiovarainvaliokunnan kanta saattaa vielä vaikuttaa kokoomuksen äänestyspäätökseen. Miten mä itse tulkitsen sen niin, että kokoomus nyt katsoo viime metreille asti, että onko se paketti menossa läpi. Ja sitten jos näyttää todella kriittiseltä, niin sitten kokoomuksesta kyllä ne puoltavat äänet ehkä sitten löytyy. Tämä nyt on vaan mun tulkinta, mutta kuitenkin, että kokoomuskin on antanut pientä tällaista, raottanut ovea, että ehkä me ei kaikki äänestetäkään tyhjää. Ja nämä muutamat kokoomuksen tyypithän on sanonut, että ehdottomasti äänestää tätä pakettia vastaan.
Mm. Valtiovarainvaliokunta, se paitsi että sanoo, että paketti on Suomelle ok, että se on niin kuin hyväksi Suomelle, niin sen lisäksi valtiovarainvaliokunta laittoi sille paketille ehtoja, tämmöisiä klausuleja sinne perään, että ok, mutta, niin mitä nämä ehdot oli?
No siellä oli useampiakin ehtoja, mutta nämä oli aika pitkälti näitä samoja, mitä eduskunnassa varsinkin oppositio on rummuttanut, että esimerkiksi tämän paketin on pakko olla poikkeuksellinen, kertaluontoinen, tämä ei saa toimia ennakkotapauksena. Ja tavallaan se, kun nämä vaatimukset esitetään ja eduskuntana siunaa, niin se vähän syö myöskin sitten oppositiolta niitä kärkevimpiä argumentteja pois, että kun valiokuntakin on näin linjannut, että näin edetään ja tämän pitää olla poikkeuksellista ja kertaluontoista, niin sitten se kai sitä on.
Mm. Ja osalle ihmisistä se on itsestään selvää, mutta siis se pelko tavallaan, mikä jossain määrin voi olla perusteltu, mutta joka tulee siis oppositiosta tällä hetkellä, niin se pelko on, että tämä nyt koronan vuoksi luotu elvytyspaketti, että huomataankin, että hei, että no muistatteko silloin korona-aikaa, että sehän toimi tosi hyvin, että me siirreltiin vähän Suomesta rahaa Italiaan.
Just näin, ja just virallisesti EU on edelleen puhunut tästä jatkuvasti kertaluontoisena. Toisaalta sitten ihan yksittäiset poliitikot Keski-Euroopassa ja myöskin esimerkiksi EKP:n edustajat on joissain lausunnoissa viitannut, että tämähän on osoittautunut toimivaksi ratkaisumekanismiksi ja että mikä tietysti on mielenkiintoista, jos tämä on täysin kertaluontoinen ja sitten samaan aikaan jotkut Euroopassa merkittävät päättäjät kuitenkin sanoo, että tätähän voisi käyttää uudestaankin.
Mm.
Jälleen tämmöinen tulkinta markkinoilta vaan, että tällä hetkellä se Italian korko, se on painunut sen jälkeen, kun kesällä sovittiin tästä paketista, niin Italian korkoero Saksaan on painunut niin kuin matalimmalle tasolle 10 vuoteen.
Mm. Mitä se tarkoittaa?
No käytännössä sitä, että markkinoilla ei uskota, että Italian velkaantuneisuus aiheuttaisi oikeastaan mitään merkittäviä riskejä Italialle. Se on sinänsä ristiriitaista, koska Italian talous on oikeasti todella huonossa hapessa. Se oli jo ennen koronaa ja nyt erityisesti koronan jälkeen. Ja nyt tässä tulee se mun tulkintapointti, että ovatko nämä markkinat nyt tulkinneet, että tämä euroalue on keksinyt tämän kauan odotetun kriisinratkaisumekanismin ja ikään kuin vaikka poliitikot jatkuvasti vakuuttaa siitä, että tämä on kertaluontoinen, niin silti markkinahinnat voi tulkita niin, että markkinahinnat ehkä ajattelee, että ei tämä todellakaan kertaluontoinen, vaan vaikka se saattaa joillekin euromaille tulla kalliimmaksi kuin toiselle, niin sitten markkinoiden vakauden kannalta se olisi hyvä uutinen, että Eurooppa on keksinyt tämmöisen keinon selvitä seuraavastakin kriisistä etukäteen.
Mm. Mutta markkinat ei varmaan sitten tavallaan näissä laskelmissa, niissä ei ole mukana se poliittinen hinta, mikä tämmöisille mekanismeille sitten saattaisi tulla?
Ei, ja siis markkinat laskee ainoastaan sitä todennäköisyyttä esimerkiksi tuossa Italian korkoerossa, että miten todennäköisesti Italia tulee maksamaan esimerkiksi tässä tapauksessa 10-vuotisen velkansa takaisin. Ja sä voit käytännössä, jos euroalue pysyy koossa ja EKP pitää homma hallussa, niin kyllä se Italia silloin ne maksaa. Joten ainut realistinen riski sille, että Italia ei maksaisi sitä, on, että euroalue hajoaisi.
Eilen keskiviikkona myös iso joukko suomalaisia bisnesmaailman, halusin sanoa, että edustajia, mutta kyllä nyt puhuttiin niin kuin eliitistä, että aivan se niin kuin niin korkea arvosta herraa ja rouvaa, kun Suomesta löytyy, niin he oli kirjoittaneet tämmöisen kirjelmän suoraan kansanedustajille, jossa he todella voimakkaasti otti kantaa tämän elvytyspaketin puolesta. Kuin sun tietojen mukaan, kuin yleistä tämä on, että niin kuin Herlinistä, Sari Baldauffiin ja näin poispäin kirjelmöivät?
Niin, näin virallisella tavalla ja noin pitkä eturivin vaikuttajia, niin kyllä se jossain määrin poikkeuksellista on. Ja vaikka varmasti he nyt tuntevat ja heillä olisi varmaan ihan hyvät puhelinyhteydetkin sinne, mutta he nyt päättivät tällainen virallisemman mahtipontisemmin ilmaista kantansa tämän elvytyspaketin puolesta. Ja sinällään tämä elinkeinoelämän viesti ei ollut kovin yllättävää, että onhan se ihan selvää, että nämä firmat ajattelee ikään kuin lähitaloudellista tulevaisuutta ja yhtiöidensä etuja, jos tämä elvytyspaketti nyt sitten kaikki ikään kuin yllättäisi kaiken ja tämä kaatuisi, niin se olisi todennäköisesti niin kuin se, tämän vuoden talousnäkymät heikkenisi huomattavasti just samaan aikaan, kun maailmantalous muuten on lähes lentoon, niin nämä firmat ja nämä henkilöt, jotka omistavat merkittäviä osuuksia tai toimivat merkittävissä asemissa suomalaisissa firmoissa, niin ei se heidän eikä heidän firmoinsa etu olisi, jos tämä paketti kaatuisi. Mutta se on ehkä kummallista, että just kun mikään ei oikeasti näytä tällä, ainakaan mun silmin, se ei näytä kaatuvan se paketti, niin tämä tuntuu, että miksi elinkeinoelämä haluaa näin mahtipontiasta sitten kertoa tätä viestiä, kun se on joka tapauksessa menossa läpi, jos nyt näin uskaltaa sanoa.
Mm. Niin kuin tälleen täysin tavallisella ihmisellä tulee mieleen, että he haluaa jotenkin muistuttaa ihmisiä, että kuin olennainen suomalaiselle. Ei voi sanoa, että niin kuin bisnekselle, mutta tämmöiselle niin kuin suuryrityksille nimenomaan EU-yhteistyö ja EU-kehikkona on.
EU-kehikkona on ja ihan vaan jo se, että firmat, maailmantalous on edelleen hirveän epävarmassa tilanteessa koronan jäljiltä. Että jos tämä paketti nyt, juuri nyt kun esimerkiksi EU suunnitellaan paketin myötä isoja vetyohjelmia ja muuta ikään kuin vihreän energian ratkaisuihin liittyviä isoja investointijuttuja, jos ne menisi jäihin, niin silloin olisi kyllä Euroopalla ihan vakavia taloudellisia seurauksia. Se on lähinnä nämä jännitteet. Enkä mä usko, että suurin osa on edes kiistänyt sitä, etteikö tämä olisi lyhyellä aikavälillä Euroopan taloudelle hyvä. Lähinnähän nämä poliittiset jännitteet on liittynyt sitten tähän ikään kuin pidemmän aikavälin EU-kehitykseen.
Aleksa Feurlin, kiitos oikein paljon.
Kiitos.
Tämän podcastin sponsoroi Helsingin Sanomien Tila. Että jos sulla ei ole vielä tilausta, niin tämän podcastin kuuntelijalle sellainen on tarjolla 2 viikoksi. Ilmaiseksi osoitteessa hs.fi/parempaa-kuunneltavaa. Okei, kuva- ja äänituotannosta sekä leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja tämä podcast toimitetaan Helsingin Sanomien visiotoimituksessa. Nähdään huomenna.